Dobré dopoledne. Pokoj vám a milost, milí svatí, milí přátelé, hosté. Tak budeme dneska zase pokračovat v našem studiu listu Galackým. Budeme pokračovat dál ve druhé kapitole. A chtěl bych, abychom pro kontext přečetli první část nebo první polovinu druhé kapitoly od 1. do 16. verše. Takže list Galackým, druhá kapitola, od 1. do 16. verše. Pavel vysvětluje Galackým svůj vztah ke křesťanům v Jeruzalémě, k apoštolům a k církvím v Judsku a píše: Potom jsem se po 14 letech znovu vypravil do Jeruzaléma spolu s Barnabášem a vzal jsem sebou i Tita. Šel jsem tam na boží pokyn, a těm, kteří jsou ve zvláštní vážnosti, jsem v soukromí předložil evangelium, které zvěstuji pohanům, aby snad moje nynější i dřívější úsilí nebylo nadarmo. Ale ani Titus, který tam byl se mnou a je řekl, nebyl přinucen, aby se dal obřezat, jak chtěli ti, kteří předstírali, že jsou bratři, a pokoutně se mezi nás vetřeli s úmyslem slídit po naší svobodě, kterou máme v Kristu, aby nás uvedli do otroctví zákona. Před těmi jsme však ani na okamžik necouvli a nepodrobili jsme se jim, aby vám byla zachována pravda evangelia. Od těch však, kteří se těšili zvláštní vážnosti, čím kdysi byli, na tom mi nic nezáleží, Bůh přece nikomu nestraní, ti tedy, kteří se těšili zvláštní vážnosti, mi nic dalšího neuložili. Naopak nahlédli, že mě bylo svěřeno zvěstovat evangelium pohanům, tak jako Petrovi židům. Vždyť ten, který dal Petrovi sílu k apoštolství mezi Židy, dal ji také mně ke službě mezi pohany. Když poznali milost, která mi byla dána, Jakub a Petr a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve, podali mně a Barnabášovi pravici na stvrzení naší dohody, že my půjdeme mezi pohany a oni mezi Židy. Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé, a právě o to jsem vždy horlivě usiloval. Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu. Nejprve jídal totiž společně s pohany. Když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, začal couvat a oddělovat se, protože se bál zastánců obřízky. A spolu s ním se takto pokrytecky chovali i ostatní Židé, takže jejich pokrytectvím se dal strhnout i Barnabáš. Když jsem však viděl, že nejdou přímo za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi předevšemi, jestliže ty, který jsi Žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali? My jsme od narození Židé a ne hříšní pohané. Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. Nebeský Otče, prosíme tě o tvou milost, prosíme tě o plnost svého ducha, o jeho přítomnost. Prosíme tě, Pane, za to, aby si jednal v našich životech. Pane, otevírej nám písma dneska dopoledne, dávej nám porozumění tvému slovu. Prosíme tě, smiluj se nad námi, tak, Pane, vyznáváme, že jsme závislí jenom na tobě. A prosíme tě za to, aby ses oslavil mezi námi, aby ses oslavil v našich životech, aby tvůj syn, Pán Ježíš Kristus, byl vyvýšen, abychom my byli proměňováni do jeho podoby. Prosíme tě za to, abys nás přitahoval, Pane. Abys nás přitahoval ke Kristu, k pokání, k víře, k následování tebe. Pane, smiluj se nad námi a jednej svou mocí uprostřed nás. O to tě prosíme, Otče, v Kristově jménu. Amen. A Pavel napsal list Galackým jako obhajobu evangelia, obhajobu svého evangelia, které kázal v církvi Galáci. Napsal ho jako obhajobu svobody, kterou skrze evangelium máme v Kristu. A tahle svoboda se týká nejenom vysvobození z hříchu a z moci hříchu, ale je to také svoboda od zákona. Hřích a zákon jdou spolu ruku v ruce. Pavel to připomínal křesťanům v Korintě, když jim napsal, že hřích má svou moc ze zákona. 1. Korinským 15:56. Ale Kristus nás vysvobodil z moci hříchu. Vysvobodil nás z prokletí zákona. Vysvobodil nás z otroctví hříchu i z otroctví zákona. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Všechno je nové, co je staré pominulo, je tu nové. Kdo je v Kristu, tak už nežije podle zákona hříchu a smrti, ale žije z moci ducha podle zákona Kristova. To byla svoboda, kterou Pavel hájil před falešnými učiteli, kteří přišli do Galácie a kteří chtěli křesťany, převážně z pohanů, přivést znovu do pout zákona. Nutili je, aby se dali obřezat a nutili je, aby zachovávali Mojžíšův zákon. Aby skrze zákon rostli v posvěcení. A tak byli spaseni. Víme, že bez svatosti nikdo nespatří Pána, ale moji milí, svatost křesťanů nepochází ze zákona. Svatost křesťanů pochází z víry v Krista. Z víry v Krista, která je aplikovaná Duchem Svatým do životů křesťanů. Pavel to napsal Korinským na začátku 3. kapitoly, když jim říká ve 3. verši, to jste tak pošetilí, začali jste žít z Ducha Božího a teď spoléháte sami na sebe. Tak snaha žít podle zákona je spoléháním se na sebe. Spoléháním se na vlastní zásluhy, na vlastní skutky. Je to snaha něco udělat, abych se dostal do Božího království, abych tam mohl být, abych se přiblížil k Bohu. Ale základem našeho vztahu s Bohem nejsou skutky. Tím naprosto fundamentálním základem našeho vztahu s Bohem je víra v Pána Ježíše Krista. Jsme spaseni z milosti skrze víru, bez skutků zákona. A písmo dodává, aby se nikdo nemohl chlubit. Aby nikdo nemohl přijít před Boha a ukazovat na své vlastní zásluhy, na své vlastní skutky. Žijeme vírou a ne skrze skutky zákona. Aby z celého našeho života vzešla sláva Bohu. Aby celý náš život byl oslavou Pána Ježíše Krista. A o tom je nakonec i náš dnešní text. V tom textu Pavel pokračuje v té své argumentaci, ve své obhajobě evangelia. A my jsme viděli na začátku 2. kapitoly, jak Pavel přišel do Jeruzaléma, jak tam přinesl sbírku společně s Barnabášem, jak vzal s sebou i Tita, jak předložil v soukromí apoštolům Jakubovi, Petrovi a Janovi evangelium, které káže. A říká, a oni mi nic dalšího neuložili. Oni nepřidali k evangeliu ani špetku zákona, ani malinkou obřízku. Nic. Řekli, že Kristus stačí. Je naprosto dostatečný k záchraně člověka, k posvěcení člověka a k oslavení člověka. Je to celé dílo Pána Ježíše Krista, nikoho dalšího. A chtěl bych připomenout to, že Pavel mluvil o Petrovi, Jakubovi a Janovi. Jako o sloupech jeruzalémské církve. Jako o těch, kteří byli vážení v Jeruzalémě. Kteří byli ve zvláštní vážnosti. A několikrát tuhle skutečnost zopakoval, zdůraznil jí. Ale zároveň dodal, jak jsme viděli minule v 6. verši, že Bůh nestraní žádnému člověku. A Pavel říká, mně nezáleží na tom, jaké kdo má postavení. Protože Bůh je ten, kdo se dívá na člověka a Bůh bude každého člověka posuzovat světlem evangelia, světlem pravdy svého slova. Bůh se dívá k srdci a bere evangelium jako měřítko pro lidské životy. A proto jsme minule mluvili o nadřazenosti evangelia. O tom, že evangelium je nad lidským životem, že evangelium stojí nad pozicemi, nad všemi tituly, nad všemi lidskými poctami. I kdyby Pavel sám přišel do Galácie a kázal jiné evangelium, než jaké jim kázal předtím, tak povinností křesťanů v Galácii bylo skrze evangelium Pavla odmítnout. Na základě evangelia, které jim kázal poprvé, ho odmítnout. A dokonce ho odsoudit. Pavel sám říká, kdo by kázal jiné evangelium, budiš proklet. K evangelium dává autoritu jednat na základě pravdy. Evangelium je mocí pravdy. A díky evangeliu můžeme směle kázat evangelium. Díky té moci evangelia můžeme obhajovat evangelium a stát za evangeliem. Když půjdeme k tomu dnešnímu textu, tak pravděpodobně nedlouho po Pavlově návštěvě Jeruzaléma přišel do Antiochie Petr. Nejspíš to bylo kvůli pronásledování, kterému byl vystaven v Jeruzalémě. Petr s Barnabášem přišli do Jeruzaléma. Čteme o tom na konci skutků 11. kapitoly. Na začátku 12. kapitoly vidíme, jak Herodes nechal popravit Jakuba. A potom dal uvěznit Petra. A chtěl ho také popravit, protože viděl, že se to líbí Židům. Ale anděl vyvedl Petra z vězení. A Petr opustil Jeruzalém. A myslím, že to místo, kam zamířil, byla Antiochie. Třetí největší město Římské říše. Město, kde možná žilo 500 000 obyvatel, kde možná bylo 60 nebo 70 tisíc Židů, kde byla veliká židovská komunita, kde vznikla veliká církev složená z Židů i z pohanů. Město, kam předtím poslali Barnabáše, aby se tam postaral o tu církev. Město, kde křesťané byli poprvé nazváni křesťany, nebo respektive kristovci, následovníky Ježíše Krista. Bylo to jenom logické, že by Petr zamířil právě na toto místo. Ale ta Petrova návštěva v Antiochii neskončila nakonec úplně slavně. Ve čtyřech verších, které máme dneska před sebou, tak vidíme, že Petr v Antiochii začal jednat pokrytecky. Oddělil se od pohanu kvůli tomu, že nezachovávají zákon. A svým pokrytectvím strhnul ostatní křesťany ze Židů a strhnul dokonce i Barnabáše. Ale to evangelium, které je mocí ke spasení, dává autoritu jednat podle pravdy. A proto Pavel šel za Petrem a otevřeně ho konfrontoval. A to nás vede přímo do toho našeho textu. V 11. verši Pavel začíná tím, že se otevřeně postavil proti Petrovi, protože byl v neprávu. V těch předchozích verších jsme četli, že si podali pravice na znamení jednoty, na znamení společenství, na znamení toho, že kážou jedno evangelium. Evangelium, které Petr bude kázat Židům a Pavel ho bude kázat pohanům. A v 11. verši Pavel říká, musel jsem se otevřeně postavit proti Petrovi. Pavel chtěl, aby křesťané v Galácii rozuměli tomu, že evangelium nesnese žádné kompromisy. Že evangelium nesnese žádné ústupky a proto jim píše tenhle dopis. Proto do něj zařazuje tenhle příběh, kdy konfrontoval Petra. Připomíná svým čtenářům, že neexistuje žádný neomylný člověk. Že existuje jenom neomylné Boží slovo. Že není žádný člověk, který by si mohl nárokovat absolutní pravdu. Který by vždycky stál v pravdě. Ale je to jenom Boží slovo, které stojí nad člověkem. Petr se provinil vůči evangeliu. A provinil se veřejně. A ta fráze v 11. verši říká, že byl hoden odsouzení. Ekumenický překlad říká, že byl zřejmě, zjevně v neprávu. Jeho jednání bylo tak špatné, že nemohlo zůstat bez reakce, nemohlo zůstat bez odpovědi. Tak v čem byl Petr v neprávu? Čím se provinil? Co bylo tak vážné, že se Pavel musel postavit proti němu? Že ho musel konfrontovat? 12. verš to vysvětluje. 12. verš říká, Petr Nejprve totiž jídal společně s pohany. Když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, začal couvat a oddělovat se, protože se bál zastánců obřízky. Petr se provinil vůči evangeliu. Nevíme, jak dlouho Petr byl v Antiochii, ale rozhodně tam byl tak dlouho, dostatečně dlouho, aby si všichni mohli všimnout jeho zvyku. Zcela v souladu s tím zjevením, které dostal od Boha. Kdy v té podobě plachty, která se snášela z nebe, která byla plná zvířat, mu Bůh nebo hlas z nebe řekl, zabíjej a jes, a Petr se bránil, nikdy jsem nejedl, co bylo nečisté. A ten hlas mu třikrát zopakoval, zabíjej a jes. Protože co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. Tak v souladu s tímhle zjevením Petr jednal v Antiochii. Když dostal to zjevení, přišli lidé od setníka Kornélia, pohané, a řekli, pojď do domu pohanského muže. A Petr na základě toho zjevení, které dostal, šel. Porozuměl tomu, že Bůh ho volá k pohanům. Kázal evangelium pohanům, Duch svatý sestoupil na pohany. Petr se radoval spolu s nimi a zůstal s nimi několik dní. Což mimochodem znamená, že pravděpodobně s nimi také jedl, pokud se nepostil těch několik dní. Sdílel s nimi jídlo, sdílel s nimi dům. A tyhle události se staly několik let před Petrovým příchodem do Antiochie. Ale je naprosto zřejmé, že Petr porozuměl evangeliu a že podle toho evangelia jednal. Že když přišel do Antiochie, neodděloval se od pohanů. Ale byl s nimi, jedl s nimi. Trávil s nimi čas, měl s nimi společné jídlo, pil s nimi z jednoho kalicha, při večeři páně lámal spolu s nimi chléb. Chléb, který byl lámán rukama pohanů, tak Petr jedl. To, co by žádný žid neudělal v té době, protože to bylo znesvěceno pohanskýma rukama. Tak Petr jedl. A pravděpodobně, tak jak ukazuje ten 14. verš, Petr jedl i další jídla, které pohané připravovali. Nerozlišoval mezi čistým a nečistým. Ale potom přišli lidé z okolí Jakubova. A tak z toho textu to nevypadá, že by Jakub někoho poslal. Ale byli to lidé z Jeruzaléma. Lidé, kteří trvali na tom, že zákon je potřeba zachovávat. Lidé, kteří trvali na obřízce, trvali na tom, že nelze mít společenství s neobřezanými lidmi, protože pokud jsou neobřezaní, jsou nečistí. Možná to byli stejní lidé, kteří, když Petr kázal Kornéliovi a potom přišel do Jeruzaléma, tak mu po jeho návratu vyčítali, jedl si s neobřezanými lidmi. Možná to byla stejná skupina lidí. Nevíme. Tak když byl Petr u Kornélia, víme, že on vysvětlil tu situaci v Jeruzalémě. A bratři se nakonec radovali, ale víte, jak to chodí. Od té doby uplynul už nějaký rok. V Jeruzalémě nebyli žádní pohané. A síla zvyku a tradice je velká. Antiochie byla daleko a ty staré zvyky byly blízko a člověk v nich snadno zůstane. A tihle lidé potom přišli do Antiochie. A nechtěli jíst spolu s pohany. Kamarádili se jenom se Židy. Možná znovu přišli za Petrem a začali mu znovu vyčítat, ty jíš s neobřezanými. Petře, podívej se do zákona. Copak zákon nerozlišuje jídla? Čistá a nečistá zvířata? Svaté dny? Copak nemáme zachovávat zákon, zachovávat sabat, nedotýkat se ničeho nečistého, nemít nic společného s neobřezanými? Možná těmihle slovy tlačili na Petra. Nevíme přesně, ten text to nijak nevysvětluje. Nevysvětluje, co se dělo, jak to probíhalo, ale víme, že znovu uplynula dost dlouhá doba na to, aby Petr přestal vyhledávat společenství s křesťany z pohanů. Aby přestal jíst spolu s nimi. Aby začal couvat. Aby se začal oddělovat od bratrů a sester z pohanu. A všimněte si v tom 12. verši důvodu, proč takhle jednal. Petr se bál. Bál se lidí. Možná se bál, že ztratí své postavení. Možná se bál, že až se vrátí do Jeruzaléma, že už nebude sloupem. Možná se bál, že už nebude tím, kdo je ve zvláštní vážnosti. Nebo se bál, že nebude tím, kdo má tak velký vliv na ostatní jako dřív. My to nevíme, ten text nám to neříká. Říká nám jenom, že Petr se bál těch, kteří jsou z obřízky. Bál se člověka. Co pak mu vyhrožovali? Tak věřím, že ne. Ale musíme říct, že i když nevíme, co přesně stálo za jeho strachem, víme, kam ho jeho strach dovedl. Dovedl ho k pokryteckému jednání. Dovedl ho k hříchu. Moji milí, tady je Petr. Ten Petr, který spolu s Jakubem a s Janem stáli před nejmocnějšími muži v Jeruzalémě, kteří jim říkali, nesmíte kázat o Ježíši. Ten Petr, který se tenkrát postavil a řekl, Boha je třeba poslouchat a ne lidi. Ten Petr, který s radostí nesl pohanění pro Kristovo jméno, který se tehdy tak odvážně postavil těmhle mocným mužům. A uplynulo pár let od té doby a Petr dostal strach z lidí. Kvůli lidem začal couvat, kvůli lidem se začal oddělovat od pohanů. On, který byl první, který obhajoval společenství s pohany, tak teď začal couvat. On, který dostal zvláštní zjevení od Boha o tom, že Bůh přijímá pohany a nemá jí se od nich oddělovat. Že co Bůh očistil krví svého syna, nemá být pokládáno za nečisté. Ten text nám ukazuje na Petra jako na normálního člověka. Jako na stejného hříšníka, jako jsme my. Hříšníka, který byl ospravedlněný jenom milostí skrze víru v Pána Ježíše Krista. Hříšníka, který je slabý a který také padá. Je to Petr, kterého známe z evangelií, který mnohdy dřív jedná, než přemýšlí. Je to Petr, který snadno podléhá tlaku okolností. Petr, který je sice skála, ale je skálou jenom tehdy, pokud je zakotvený v té skále, kterou je Kristus. Úplně stejné je to s námi. My nejsme jiní. I my potřebujeme být pevně zakotvení Kristu samotném, abychom mohli stát a mohli obstát. Tady je Petr, který byl mezi křesťany ze Židů považován za někoho a který možná kvůli téhle pověsti selhal. Strach z lidí ho dovedl k tomu, že začal jednat pokrytecky. Nezačal učit falešné věci, alespoň ne na začátku. Nepřijal doktríny těch, kteří říkali, že pohané se musí nechat obřezat a musí zachovávat zákon. Petr znal evangelium a my to víme dobře. Znal ho předtím a znal ho potom. Ve Skutcích 15 znovu obhajuje totéž evangelium. Ale kvůli strachu z lidí začal couvat. Kvůli strachu z lidí se začal chovat tak, aby se to líbilo některým lidem. Začal jednat pokrytecky. Všimněte si toho v našem textu, že Pavel se musel postavit proti Petrovi ne kvůli falešnému učení, ale kvůli falešnému, špatnému jednání. Petr nejednal podle pravdy. Nejednal podle té pravdy, kterou přijal od Pána. Nejednal podle toho, co mu Bůh zjevil. Tak věřím tomu, že by nezapřel ty věci, které mu Bůh zjevil. Ale myslím, že by se snažil nějakým způsobem vysvětlit, okecat to svoje jednání. Vysvětlit, proč teďka nejí z pohany, když předtím s nimi jedl. Možná by říkal, že teď není ten správný čas jíst z pohany. Možná by řekl, že je potřeba v tuhle chvíli maličko ustoupit židům, aby jim mohl vysvětlit, že to je v pořádku jíst z pohany. Možná chtěl mít vliv mezi těmi židy, mezi křesťany ze židů. Věřím, že by si našel řadu důvodů, jimiž to svoje pokrytectví chtěl obhájit. Úplně stejně to děláme my. Úplně stejně se to děje dneska. Petr si možná myslel, že to dočasné oddělení se od pohanu, že dočasný ústupek židům přinese něco pozitivního evangeliu. Ale podívejte se do textu, jak moc se mýlil. Podívejte se do 13. verše, co tam čteme. Co Petrovo jednání způsobilo? Že spolu s ním se takto pokrytecky chovali i ostatní židé a jejich pokrytectvím se dal strhnout i Barnabáš. Petrovo jednání mělo dalekosáhlé důsledky. Jeho vzor zapůsobil na ostatní křesťany ze židů. A my se tomu nemůžeme divit. To byl Petr. To byl ten Petr. To byl ten Petr, který 3 roky chodil s Ježíšem. Víte, byli 2 lidé na světě, kteří chodili někdy po vodě. První z nich byl vtělený Boží syn a druhý byl Petr. Tenhle Petr. Ten Petr, který byl s Ježíšem nahoře proměnění. Petr, který byl s Ježíšem při vzkříšení Jairovy dcery. Petr, který chtěl chránit Ježíše v zahradě Getsemane, vytáhl meč a usek ucho sluhovi velekněze. Petr, kterému se Ježíš po svém vzkříšení zjevil jako prvnímu. Ten Petr, který měl úžasné kázání v den letnic, kdy se obrátili 3000 lidí, to byl tenhle Petr, ten, který dostal to ohromné zjevení od Boha o tom, že pohané jsou přiváděni ke Kristu a že jsou čistí kvůli víře v Krista. A tak, moji milí, jestli tenhle Petr se začal teďka oddělovat od pohanu, tak pravděpodobně na tom něco je. To je něco vážného. Potom to není jen tak. Potom by určitě i ostatní měli následovat jeho příkladu. A přesně to všichni obrácení židé v Antiochii udělali. V Antiochii začaly vznikat 2 církve. Židovská a pohanská. Petr neviděl důsledky svého jednání. Ani ostatní židé neviděli to, co způsobili svým kompromisem, svým selháním, svým strachem z lidí. Svojí snahou zalíbit se někomu. Oni prostě následovali Petra. Bez přemýšlení šli za ním. A Pavel tady ve 13. verši píše, že se chovali úplně stejně pokrytecky. To znamená, že předtím žili stejně jako Petr. Předtím žili stejně jako pohané, sdíleli jídlo společně s pohany. Nedbali na židovský zákon, na Mojžíšův zákon. Neměli problém s opuštěním zákona. Od doby svého obrácení nerozlišovali mezi čistými a nečistými pokrmy. Dokud se Petr nezačal oddělovat. Potom i oni se začali oddělovat od svých bratrů v Kristu, kteří nebyli obřezaní, kteří byli pohané. A nebylo to způsobeno tím, že by lépe porozuměli pravdě evangelia. To je něco, co se může stát. Pokud více porozumíme pravdě evangelia, máme růst poznání pravdy, tak to poznání pravdy přináší důsledky. Máme růst ve svatosti a to znamená, že se nebude moc podílet na některých věcech, na kterých se podílejí další lidé. Tak, takovým typickým příkladem dneska může být třeba otázka sexuálního života mimo manželství. Pro řadu křesťanů dneska je to něco normálního, ale písmo říká, že to je hřích. A pokud rosteme v poznání písma, pokud rosteme ve svatosti, nemůžeme mít podíl na takovém jednání, ani souhlasit s tím, pokud někdo něco takového říká. Totéž můžeme říct třeba o homosexualitě. Jiným tématem může být otázka žen ve vedení církve nebo otázka výlučnosti evangelia ve spasení. To, že není jiné cesty ke spasení, než skrze víru, z milosti skrze víru v Ježíše Krista. I to je kamenem úrazu pro řadu dnešních křesťanů. I to dnes lidé popírají. Ale pokud rosteme v porozumění písmu, pokud rosteme v poznání pravdy, potom nás to povede k tomu, že se oddělíme od takových názorů, které tyhle věci přijímají. Dokonce nám písmo přikazuje, abychom se oddělili od bratrů. Od bratrů, kteří ve svém životě ty pravdy písma obcházejí. Kteří je nechtějí přijímat, nepodřizují se jim, nejednají podle nich. V druhém listu do Tesaloniky Pavel napsal křesťanům v Tesalonice. A tam církev, kterou Pavel měl, myslím, moc rád. A v druhém Tesalonickém 3:6 říká, přikazujeme vám, bratři, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, které jste od nás převzali. A doslova je tam řeč o bratru, který nežije řádně. Který nežije v souladu s tím učením, které učí Boží slovo, které přijal od Pavla. Který se nepodřizuje tomu učení. Je tu příkaz. Příkaz, který se týká bratra v Kristu, tedy člověka, se kterým strávíme věčnost. Přesto nám písmo přikazuje oddělit se od takového člověka. Je to příkaz, tedy něco, co bychom neměli ignorovat, nebo o čem bychom si měli myslet, že to vymyslíme nějak lépe, že to vyřešíme nějak lépe. Je to příkaz oddělení se kvůli evangeliu, aby byla zachovaná pravda evangelia. A o pár veršů dál čteme, neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří. Tím bude zahamben. Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem. Jednejte s ním jako s bratrem. Je to bratr v Kristu. A tenhle způsob jednání má vést k nápravě bratra, který zbloudil, který začal dělat kompromisy, začal se chovat pokrytecky podobně jako Petr v našem textu. Petr, který se víc bál lidí než Boha. Takovýhle způsob jednání ukáže, jak vzácné je evangelium. Jak je nadřazené lidským vztahům. Jak evangelium stojí na pravdě a ne na sentimentu. Že je nadřazené lidským vztahům, které máme. Ukazuje to, jak je důležité. A když se vrátíme zpátky do listu Galackým, tak tohle nebylo něco, co by řešili ti křesťané ze Židů v Antiochii. Tohle nebyl jejich případ. Nebylo to tak, že by se křesťané z pohanů začali chovat špatně a proto se křesťané ze Židů od nich oddělili. Ne, bylo to přesně obráceně. Náš text říká, že ti křesťané ze Židů jednali pokrytecky, stejně jako Petr, stejně jako Barnabáš. A že se stejně jako Petr báli zastánců obřízky. Petr byl špatným příkladem a svým příkladem strhl za sebou lidi. Takže i oni začali jednat jako on. Jeho příkladem se dal strhnout i Barnabáš. Ten odvážný Barnabáš, který se ujal Pavla, když se ho všichni báli. Když Pavel přišel do Jeruzaléma, byl to jediný Barnabáš, který šel za ním. Ten Barnabáš, kterého poslali do Antiochie, aby se tam postaral o církev z pohanů. Ten Barnabáš, který spolu s Pavlem ustál tlak falešných bratrů, kteří chtěli obřezat Tita, když přišli do Jeruzaléma. Tak tenhle Barnabáš se teď dal strhnout špatným příkladem Petra. Pavel napsal Galackým o něco dále, Galackým 5:9, málo kvasu. Celé těsto prokvasí. Kapka jedu v láhvi vody otráví všechnu vodu. špatné učení, které se vloudí do sboru, nakazí celý sbor. Pokrytecké jednání, kterým začnou někteří lidé jednat, ovlivní další. Proto je jedním z hlavních úkolů starších církvy na jedné straně sytit Boží lid zdravým Božím slovem a na druhé straně chránit Boží lid před falešným učením a falešnými učiteli. Před falešným jednáním. Když jsme procházeli na podzim knihou Přísloví, prvními 9 kapitolami knihy Přísloví, slyšeli jsme mnohokrát ta slova, že kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým. A kdo se přátelí s hlupáky, tomu se povede zle. Přísloví 13.20. Podobná slova Pavel napsal Korinťanům, Korinským 15.33. Neklamte se, špatná společnost kazí dobré mravy. Barnabáš klamal sám sebe. Barnabáš zůstal ve špatné společnosti a dal se strhnout pokrytectvím Petra. Možná nechtěl jít sám proti všem. Možná dokonce i chvíli oponoval Petrovi a třeba se snažil přemluvit i ostatní, ale nakonec ho zvyklali. Nakonec ho strhli. Takže i on začal jednat pokrytecky. Za tím krátkým textem, který tady máme, můžeme vidět postupný proces. Jehož výsledkem bylo, že se Barnabáš postavil na opačnou stranu hradby, než byl Pavel, jeho přítel. To je způsob, jak působí kvas v církvi. Pomalu prokvasí celé těsto. Může se jednat o pokrytectví, může se jednat o hořkost, která nakazí mnohé, může se jednat o pomluvy, o hřích, o světské smýšlení, cokoliv jiného, pokud dovolíme, aby se takové věci zabydlely v církvi, moji milí. Tak prokvasí celou církev a povedou ke stejným věcem jako v Antiochii. K rozdělení, k roztržkám, hádkám. Petr svým příkladem strhnul velké množství lidí. A bylo to nepochybně kvůli tomu, že byl mužem, který byl ve zvláštní vážnosti. Mužem, za kterým mnozí šli. Tak možná si můžete říct, že nejsme na takovém místě, nejsme na takové pozici. Možná si myslíte, že nejste tak důležití jako Petr. Ale chtěl bych vám říct, že to, co Pavel napsal v 6. verši. Bůh nikomu nestraní. A před Bohem není někdo důležitější a méně důležitější. Bůh nerozděluje lidi na důležité a nedůležité. Bůh nerozděluje lidi podle pozic. Kristova církev je složená z královského kněžstva. Jenom z královského kněžstva. A v Kristově církvi jsou v tomhle smyslu všichni důležití. Jde o každého z nás. Nemáme vyvyšovat lidi, ale jako Kristovo tělo máme vyvyšovat hlavu. A to je Kristus. Kristus sám. Kristus nás spojil dohromady, abychom svým jednáním, svým učením, svým mluvením, svými postoji dělali čest tomu povolání, ke kterému nás povolal. A tak potřebujeme na prvním místě střežit sami sebe. Milí přátelé, vy všichni, kteří věříte v Pána Ježíše Krista, byli jste očištěni Kristovou krví. Byla za vás zaplacena cena. Byli jste vykoupeni. Jste Božími dětmi. A proto každý z nás musí střežit nejdřív vlastní srdce. Dávat pozor na svůj život. Na to, aby se nestal kamenem úrazu pro druhé. Aby se nestal pokrytcem. Ale každý z nás je také povinen jednat stejně, jako jednal Pavel. Jít za bratrem nebo za sestrou, kteří se dopouštějí kompromisu na evangeliu. A v lásce konfrontovat jejich jednání. To je povinnost každého z nás. A to je něco, co nás vede k poslednímu verši v našem textu, kde vidíme Pavlův zásah. Pavel říká, když jsem však viděl, že nejdou přímo za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi, jestliže ty, který jsi žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali? Pavel pokračuje v tom svém vysvětlování, proč a jak se otevřeně postavil proti Petrovi v Antiochii. Viděl, že Petr, Barnabáš i ostatní židé opustili tu přímou cestu evangelia. A proto veřejně konfrontoval toho, který to způsobil, Petra. Veřejně, otevřeně se postavil proti němu. Bylo to správné, že to udělal veřejně? Neměl jít napřed za ním, mezi čtyřma očima, si to s ním vyříkat? Petr se dopustil veřejně špatného jednání. Petr jednal pokrytecky před celou církví. A proto bylo správné, aby byl veřejně a otevřeně konfrontován. Petr jednal jako veřejná osoba a jeho jednáním se dali strhnout další. Proto ho Pavel konfrontoval veřejně, jako veřejnou osobu, přede všemi. Před tváří všech. A Pavel mu tam předkládá zjevná fakta. Žil jsi pohansky, i když jsi žid, nevadilo ti jíst společně s pohany a najednou se odděluješ a nechceš s nimi mít nic společného. Chceš, aby žili podle zákona, podle kterého ty sám nežiješ. Pavel konfrontoval Petra. Petr začal tlačit na pohany, na to, aby začali žít podle zákona, a proto musel Pavel zakročit, protože šlo o evangelium. Šlo o samotnou podstatu evangelia, šlo o dílo Ježíše Krista. Šlo přesně o to, kvůli čemu se předtím sešli v Jeruzalémě, o čem spolu mluvili. A teď to Petr svým jednáním popírá. Proto za ním Pavel jde. Pavel znovu staví evangelium nad lidi. I kdyby přišel apoštol z Jeruzaléma a přinášel špatné učení, jednal špatně, evangelium je mocí, které dává, teda je autoritou pro každého jednotlivého křesťana. Aby každý jednotlivý křesťan šel a takové jednání napomenul, opravil. To je smysl celého tohoto oddílu. K tomu vedou ty první dvě kapitoly listu Galackým. Na zemi není člověk, který by byl neomylný. Jenom Boží slovo je neomylné. Evangelium, které je nadřazené každému člověku. Pravda evangelia, která má vládnout nad každým člověkem. A evangelium je mocí, které nám dává sílu jednat podle něj. Postavit se, pokud je to potřeba, proti všem. Pavel byl jediný ze Židů, který se postavil proti všem ostatním křesťanům ze Židů. Byl ochotný nést svou kůži na trh. Postavil se na stranu pohanů, na stranu pravdy evangelia. Proti němu stál sloup. Sloup církve v Jeruzalémě. Proti němu stál jeho dosavadní přítel a spolupracovník Barnabáš. Proti němu stáli všichni z jeho národa. Přesto Pavel šel a jednal. Jednal v moci evangelia. Možná si kladl otázku, jestli to není ta chvíle, kdy je potřeba couvnout, kdy je potřeba udělat kompromis, kdy se kompromis vyplatí. Nebyla taková chvíle. Musel zůstat stát pevně, protože v sázce bylo spasení z milosti skrze víru. V sázce byly lidské duše. Jak duše těch bratrů ze Židů, kteří začali couvat a jednat pokrytecky, tak duše pohanů, které tito bratři vedli do područí zákona. Proto Pavel nemohl couvnout. Proto musel zachovat ten pevný postoj, ten stejný postoj, jaký zachoval předtím, když byl v Jeruzalémě s Titem. V 5. verši říká, před těmi jsme však ani na okamžik necouvli a nepodrobili jsme se jim, aby vám byla zachována pravda evangelia. Pavel udělal tu nejlepší věc, jakou mohl udělat. Nebyla nejsnazší, nebyla vůbec snadná. Veřejně konfrontoval Petra. A výsledek vidíme ve Skutcích 15. O pár měsíců později. O pár měsíců později je to Petr, který se postavil proti křesťanům z farizeů, kteří říkali, pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon. Ve Skutcích 15 čteme, když došlo k velké rozepři, povstal Petr a promluvil k ním. Dobře víte, bratři, že si mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mě pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil, dal jim Ducha Svatého tak jako nám a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou. Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani vaši otcové, ani my? Věříme přece, že jsme stejně jako oni, spaseni milostí Pána Ježíše. Petr byl ochotný postavit se proti všem. Věřím, že to bylo i díky téhle zkušenosti, kterou měl z Antiochie, kdy to byl Pavel, který za ním přišel, který ho veřejně konfrontoval. A staré přísloví říká, že příklady táhnou. Je to tak. Ten náš dnešní oddíl je toho dokladem. Petrův špatný příklad strhl řadu lidí. Pavlův dobrý příklad povzbudil mnohé. A mezi nimi i Petra. Aby byli ochotni hájit evangelium navzdory všem lidem. Před všemi, kteří by chtěli evangelium otrávit Mojžíšovým zákonem. Milí přátelé, jste připraveni postavit se za pravdu evangelia? Jste připraveni konfrontovat kohokoliv, kdo by z tohohle místa kázal špatné věci? Jednal špatně? Je jedno, jestli se jedná o kázání nebo vedení shromáždění památku Páně. Jste připraveni jít za bratrem, za sestrou, mluvit s nimi tváří v tvář, v lásce, o těžkých věcech? Kvůli Kristu musíte být. Kvůli Kristu, kvůli jeho milosti, kvůli zachování pravdy evangelia, kvůli milosti, která vám byla dána. Vím, že je jednodušší jít za někým jiným a stěžovat si na druhého. A je to přirozené. Je to něco, co děláme. Ale tady máme mnohem lepší cestu, mnohem lepší vzor. Jít za bratrem a za sestrou. V lásce s nimi mluvit o pravdě, která je v Kristu Ježíši. Boží slovo nám ukazuje, že strach z lidí vede k hříchu, vede ke svedení druhým, zatímco pravda evangelia a milost Ježíše Krista dávají odvahu postavit se proti lidem a nést svou kůži na trh. Ježíš Kristus je tou pravdou, která osvobozuje. Nejenom z hříchu a z otroctví zákona, ale také ze lži, z temnoty, ze strachu z lidí. Pravda o Kristu je silou zbožného života. Silou, která nám byla dána. Pravda o Kristu je světlem, které bylo dáno do našich životů. A to světlo nám svítí. Proto potřebujeme jít ke Kristu. Proto se potřebujeme držet Krista. On byl a je dokonalým vzorem zbožného, pravdivého, svatého jednání. On se nikdy nebál konfrontovat pokrytectví židů. On se nebál nazvat svého přítele Petra satanem, když mu jeho přítel říkal, aby nešel do Jeruzaléma. Potřebujeme se učit od Krista, který přišel do temnoty tohoto světa a postavil se nakonec proti všem. Přišel jako světlo, které prozařuje lidské životy. Nás posílá jako jeho světlo. My máme být jeho světlem v tomto světě. A jako církev místem, kde bude vládnout pravda evangelia. K tomu jsme voláni tím dnešním textem. Tak s radostí to vyznáváme, že Boží slovo, evangelium, je normou pro naše životy. Normou učení i normou jednání, měřítkem jednotlivců i celého sboru. A písmo nám tady ukazuje, že to není samozřejmé, ale že to vyžaduje celého člověka, který je zakořeněný v Ježíši Kristu. Pavel na začátku 5. kapitoly říká křesťanům, tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte na sebe znovu vložit otrockého. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za ten povzbuzující příklad Pavla. Děkujeme ti za jeho jednání kvůli evangeliu. Děkujeme ti za to, že i nás voláš k tomu, abychom byli stejně odvážní. A prosíme tě, Pane, za to, aby si pomáhal naší slabosti. Pane, ty znáš naše srdce, znáš naše starosti, naše obavy, naše slabosti. A my tě prosíme, aby si svým duchem naplňoval tyhle slabosti, ta slabá, temná místa, Pane, v našich životech, aby si je ozařoval svým světlem, aby si je vyčistil, prozářil, abychom byli pevní, abychom byli zakotveni v pravdě evangelia. Pane, smiluj se nad námi. Potřebujeme tvoji sílu, tvoji moc, abychom mohli obstát. Jak v životě v tomhle světě, tak v životě v církvi, tak v křesťanském životě. Pane, když ty nebudeš žít svůj život v nás, tak my nikdy nebudeme moct žít. Tak tě prosíme, Pane, o tvoji posilu, o tvoje slitování nad námi a o tvoje jednání s námi. Amen.